Ξαναλέω ότι. Ωραία. Καλησπέρα, είναι η εκπομπή του Συνδικάτου Φαρμάκου που την ακούτε κάθε Παρασκευή στην καινούργια ώρα 7-8 με τη Μαρία Μανουσάκη και τον Δημήτρη Κοδέλα. Σήμερα θα ακούσετε τον Δημήτρη Κοδέλα και τον Δημήτρη Σάτρα που εκτός από την επιμέλεια του ήχου, την αρχισυνταξία θα είναι και ο συνεργάτης σημερινής εκπομπής. Για τον απλούστατο λόγο ότι στα πλαίσια του 15ου συνεδρίου της ΟΕΦΣΕ, της Ομοσπονδίας Φαρμάκου, η Μαρία έχει να υποδεχθεί ξένες αποστολές. Ακούτε κύριε Σάτρα, έχουμε και ξένες αποστολές.
Καλησπέρα και από μένα σε όλους.
Να είστε καλά. Λοιπόν,
όπως ορίσανε και οι συνάδελφοι από το εξωτερικό.
Ναι, και θα είναι εξαιρετικά, δηλαδή και με πολύ και μεγάλη αγωνία θα περιμένω να τους συναντήσω και μην τυχόν πεταχτώ και λίγο εκεί που θα πάνε να τσιμπήσουν κάτι. Θα έχουμε μέσα σε όλους τους υπόλοιπους καλεσμένους, γιατί θα έχουμε από Γαλλία και τα λοιπά, αλλά νομίζω θα έχουμε για πρώτη φορά από Τουρκία εργαζόμενο στο φάρμακο, έτσι.
Ωραία,
που θα παρακολουθήσουν τη λειτουργία έτσι της εργασίας της Ομοσπονδίας, του συνεδρίου της Ομοσπονδίας. Σήμερα είναι η τελευταία εκπομπή για το 2021.
Ναι.
Είναι η τελευταία εκπομπή για το 2021. Θα προτιμούσαμε να την κάνουμε λίγο έτσι πιο χαρούμενη. Ίσως να μπορούσαμε να κάνουμε μια αναδρομή, ας πούμε, για τη χρονιά που μας πέρασε, αλλά δεν πειράζει, αυτό μπορούμε να το φυλάξουμε για την πρώτη εκπομπή του 2022, αν είμαστε όλοι καλά. Σήμερα θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε με το κλαδικό συνδικάτο βιωτείας, εκεί που γίνονται πράγματα και θάματα, να μιλήσουμε με τον πρόεδρο του κλαδικού συνδικάτου της βιωτείας και να έχουμε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα στο δεύτερο μέρος εκπομπής με ένα παλιό μέλος του συνδικάτου και της Ομοσπονδίας, του Θανάση Μανούκη, συνταξιούχο τώρα και μέλος του Σωματείου των Συνταξιούχων του ΤΕΑΙΦΕ, για να κάνουμε μια κουβέντα γύρω από τις εξελίξεις στο ασφαλιστικό του ταμείου. Πιστέψτε με, θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσες και οι δύο συζητήσεις που θα κάνουμε. Τώρα, Δημήτρη, πριν πάμε, ας πούμε, ξέρω εγώ, στο πρώτο τραγούδι. Καταρχάς μπορείς να με κοιτάς, γιατί αποσυντονίζομαι όταν δεν με κοιτάς.
Παρακαλώ.
Ωραία. Λοιπόν, σκεφτόμουν όπως ερχόμουν τώρα εδώ, με πόσα λίγα πράγματα, ρε παιδάκι μου, ας πούμε, είναι χαρούμενος άνθρωπος. Δηλαδή, ερχόμουν τώρα στο Σύνταγμα και δεν μπορείς να φαντάσεις πόσο κόσμο έβλεπα, ας πούμε, εκεί στα σωλισμένα δεντράκια, ας πούμε, ξέρω εγώ, του δήμαρχού μας, του Κώστα Μπακογιάννη, που δεν ξέρω τελικά.
Δεν μπορεί να περάσεις.
Ναι, δεν μπορείς να περάσεις. Αλλά λες, ρε παιδάκι μου, ας πούμε, πώς το έχουν στο κεφάλι τους, ας πούμε, δηλαδή, πώς έχουν στο κεφάλι τους τη γιορτινή ατμόσφαιρα. Δηλαδή, βάζεις δύο λαμπάκια, ας πούμε, σε ένα δέντρο. Φτιάχνεις και ένα δέντρο. Φτιάχνεις και ένα τρενάκι. Και λέω ότι από τη μια ο κόσμος είναι τόσο πολύ, πώς να το πω, διψασμένος, ρε παιδί μου, για λίγη χαρά, λίγη χαρά,
από
κάτι.
Από 1,5 χρόνο εγκλισμού και.
Ναι, κάτι να τον κάνει να ξεφύγει, ας πούμε, δηλαδή από αυτή τη μαυρίλα, ας πούμε, ξέρω εγώ, της καθημερινότητας, της πίεσης, της ανασφάλειας, της ρουτίνας. Και βλέπεις τελικά ότι με πάρα πολύ λίγα πράγματα, δηλαδή, ο κόσμος, ας πούμε, επιζητά μια διέξοδο. Και είναι να αναρωτιέσαι καμιά φορά, και πραγματικά αυτό αναρωτιέμαι. Τελικά, ρε παιδάκι μου, τι εισπράττουμε, ας πούμε, δηλαδή, τι μπορούμε να περιμένουμε από μια κοινωνία η οποία δεν μπορεί να μας προστατεύσει, ας πούμε, ξέρω, από έναν ιό, που δεν μπορεί να μας διασφαλίσει, ας πούμε, ξέρω, ένα κρεβάτι σε ένα νοσοκομείο. Όταν διαπραγματευόμαστε σοβαρά και συζητάμε, εάν, για παράδειγμα, ας πούμε, είναι καλύτερα να είσαι εντός ΜΕΘ ή εκτός ΜΕΘ. Όταν αυτή τη στιγμή υπάρχουν χιλιάδες συνάνθρωποι μας, για να μην πω δεκάδες χιλιάδες συνανθρωποί μας, που δεν ξέρω πώς θα περάσουν αυτά τα Χριστούγεννα. Και βλέπεις ότι, δεν ξέρω Δημήτρη, βλέπεις ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια κατάσταση όπου ακόμα και τα αυτονόητα είναι ζητούμενο.
Ούτε τα πιο στοιχειώδη πλέον ούτε
τα πιο στοιχειώδη. Δηλαδή, και λέω, όλοι αυτοί οι τύποι, ας πούμε, έχουν συζητήσει με μια μάνα, ας πούμε, η οποία πρέπει να πάει να ψωνίσει, ξέρω εγώ, ένα δώρο για το παιδί της. Να γεμίσει, ξέρω εγώ, ένα τραπέζι χριστουγεννιάτικο.
Θα τα καλύψω, παππούς, με τη σύνταξη.
Ναι, θα τα καλύψω. Ναι, ρε παιδί μου, κάτι τέτοιο. Δηλαδή, πραγματικά το σκέφτομαι.
Εντάξει, ηρωνικά το είπαμε φυσικά, ναι. Γιατί και οι συνταξιούχοι είναι στα τάρταρα, έτσι.
Καλά, δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε. Μέσα σε όλα αυτά, ρε παιδί μου, το μόνο που νομίζω ότι μας μένει και Το αυριανό 15ο συνέδριο της Ομοσπονδίας, αυτό θέλει να περάσει, είναι ότι μας αξίζουν πάρα πολλά, ότι έχουμε αυτή τη στιγμή υπάρχουν όλες οι δυνατότητες και όλες οι προϋποθέσεις πραγματικά να καλύψουμε όλες τις σύγχρονες ανάγκες μας, πραγματικά να μπορούμε να είμαστε χαρούμενοι, πραγματικά να μπορούμε να είμαστε ξέγνιαστοι, πραγματικά να μπορούμε να περνάμε αυτές τις μέρες αλλά και κάθε μέρα σαν ένα γιορτή. Και ότι όλη αυτή η ιστορία, όλη αυτή η σαπίλα, όλη αυτή η μπίχλα, όλος αυτός ο βούρκος που ζούμε, πραγματικά, φιλαράκια μου, δεν μας αξίζει. Και μετά από αυτό το πράγμα που δεν ξέρω τι με έπιασε.
Το λεγίδρι αισιοδοξία.
Ναι, ρε, εσύ. Ναι, τι με έπιασε τώρα. Okay.
Το χαρμόσυνο μήνυμα του Κοντέλα.
Ναι, αυτό είναι δηλαδή. Είναι, τι, ναι. Και στο τέλος θα κλείσουμε με το τι θέλει να μας φέρει ο Βασίλης. Θα το πούμε στο τέλος. Λοιπόν, περνάμε σε ένα τραγούδι και στην πρώτη μας συνέντευξη. Εκπομπή Συνδικάτου Φαρμάκου, μέρος δεύτερο. Και πραγματικά, Δημήτρη, εδώ πρέπει να το βαρέσουμε παραμάκια, γιατί πόσες εβδομάδες παλεύουμε να βγάλουμε τη Βιωτεία. Και ναι, έχουμε τον πρόεδρο του Κλαδικού Συνδικάτου Βιωτείας, Πελοπίδα Μελισσάρη.
Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε.
Τι κάνετε?
Καλά είμαστε, εσύ?
Είμαστε μια χαρά και θα είμαστε και πάρα πολύ καλύτερα αύριο που θα σας δούμε και από κοντά στο συνέδριο της Ομοσπονδίας.
Χαίρομαι, χαίρομαι.
Είστε έτοιμος?
Για πάμε.
Θα θέλαμε έτσι λίγο τη βοήθειά σας να μας κατατοπίσετε σε 2-3 ζητηματάκια μιας δράσης η οποία είναι πάρα πολύ πλούσια και που εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να αναδεικνύεται. Δηλαδή, ενώ μιλάμε για παράδειγμα για, πώς να το πούμε, μια σειρά από σωματεία, μια σειρά από συνδικαλιστικές οργανώσεις, οι οποίες μάλλον είναι μόνο συνδικαλιστικές στα χαρτιά, δεν παρουσιάζουν στην καλύτερη περίπτωση καμία δράση, στη χειρότερη περίπτωση ας πούμε μια εικοφαντική σιωπή στα όσα συμβαίνουν, και στην ακόμα χειρότερη περίπτωση ας πούμε μια μάλλον εργοδοτική κυβερνητική προσέγγιση στα πράγματα. Υπάρχουν και κάποια σωματεία που παρά τις συνθήκες της αντίξωες την παλεύουν την κατάσταση, και νομίζουμε ότι το κλαδικό συνδικάτο βιωτείας, Εύβοιας και Αυλώνα είναι ένα από αυτά.
Ισχύει αυτό, και μάλιστα για να σταματήσω, χωρίς να ευλογήσουμε τα γένια μας, η διαδικασία αυτή με τις κινητοποίησεις στην περιοχή της βιωτείας δεν ξεκινάμε μόνο τη συγκεκριμένη περίοδο της πανδημίας, αλλά από την αρχή της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου. Είχαμε θέσει δηλαδή εξ αρχής ως στόχο με έναν τρόπο να πατήσουμε μέσα σε χώρους δουλειάς, να είμαστε ένα ζωντανό σωματείο που θα μιλάει με τον κόσμο, θα φουγκράζει τις ανησυχίες του, τα προβλήματά του, και θα βάζει και ένα σχέδιο δράσης για να τα κατακτήσει, τέλος πάντων, να το πούμε έτσι.
Και αυτό νομίζω, Πελοπίδα, αποτυπώθηκε και στις αρχιερεσίες του κλαδικού συνδικάτου.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι στις αρχιερεσίες ανήκαμε και σε ψηφίσαντες. Είχαμε γραφές νέων μελών, αρκετών κάδων θα έλεγα. Αλλά μεγαλύτερη σημασία από τους αριθμούς έχει η συμμετοχή του κόσμου. Ένα παράδειγμα μπορούμε να πούμε είναι στον Όμιλο Σαράτη, που έχουμε αναπτύξει μια πλούσια δράση τα τελευταία 3 χρόνια, με κινητοποίησεις, με απεργίες, με στάσεις εργασίας, με συσκέψεις, με γενικές συνελεύσεις των εργαζομένων σε χώρους μαζικούς, που με βάση αυτά, τέλος πάντων, τα προβλήματα που είχαν οι εργαζόμενοι στο χώρο εργασίας τους, βάζαμε κάτω ένα πρόγραμμα και προσπαθήσαμε να τα διεκδικήσουμε.
Για όποιον δεν ξέρει, Πελοπίδα, να πούμε ότι ο Όμιλος Σαράντη είναι ίσως ένας από τους 2-3 μεγαλύτερους ομίλους βιομηχανικούς στο κομμάτι του καλλιτικού στην Ελλάδα. Με έντονη παραγωγική δραστηριότητα και με έντονη εξαγωγική δραστηριότητα.
Ακριβώς, αυτό θα έλεγα τώρα, ότι ο Σαράτης, μάλιστα μέσα στα χρόνια της πανδημίας, το 20 και το 19, έκανε νέες εξαγορές προϊόντων, αλλά και νέες εξαγορές, νέες αγορές καινούργια εργοστάσια στην Πολωνία και σε άλλες βαλκανικές χώρες.
Μάλιστα.
Δηλαδή πραγματικά δραστηριοποιείται και είναι ένας όμιλος μεγάλος, με χιλιάδες εργαζόμενους σε όλη την Ευρώπη και όχι μόνο στην Ελλάδα και στην περιοχή μας.
Οπότε,
ένα δύσκολο κομμάτι για να ανταποκριθεί δηλαδή και στις ανάγκες του κόσμου.
Οπότε πρόλαβες την ερώτησή μου, γιατί και ένας από τους λόγους που θέλαμε έτσι να επικοινωνήσουμε με το κλαδικό της βιωτείας ήταν οι πρόσφατες κινητοποιήσεις που έγιναν σε αυτόν τον μεγάλο όμιλο και που κλιμακώθηκαν, πήραν τη μορφή στάσεων εργασίας.
Πραγματοποιήσαμε κάποιες στάσεις εργασίας, είναι αλήθεια αυτό, αλλά πριν φτάσουμε σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πω το εξής, ότι ο Όμιλος Σαράτη έχει σημασία να πούμε ότι πέρα από τις εξαγορές που έκανε σε εργοστάσια στα Βαλκάνια, πέρα από την εξαγορά νέων προϊόντων, τα κέρδη του, η παραγωγική του διαδικασία, όλα τα στοιχεία του, τα οικονομικά, τα λογιστικά, είναι αυξημένα κατά εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ.
Ναι.
Το λέω αυτό όχι για να κάνουμε διαφήμιση στην εταιρεία, αλλά για να καταλάβει ο κόσμος πρώτα και κύρια ότι τα κέρδη τους δεν είναι κέρδη των εργαζομένων.
Ναι.
Γιατί παράλληλα σε αυτόν τον όμιλο υπάρχουν πάνω από 50% εργαζόμενοι που δουλεύουν μέσα στα εργοστάσια που είναι με καθεστώς εργολαβικής εργασίας. Υπάρχουν εργαζόμενοι οι οποίοι δεν έχουν συλλογική σύμβαση εργασίας. Υπάρχουν εργαζόμενοι οι οποίοι έχουν το βασικό μισθό των 650 ευρώ. Υπάρχουν εργαζόμενοι που πιθανά να μην πληρώνονται δώρα από τον εργολάβο και άλλα διάφορες τέτοιες εργασιακές, εργατικές, αν θέλετε να το πούμε, αυθαιρεσίες. Δηλαδή υπάρχει μια τεράστια αντίφαση, και πάνω σε αυτή την αντίφαση πάτησε το συνδικάτο για να λύσει προβλήματα που διονύζονταν τόσα χρόνια στο συγκεκριμένο όμιλο. Με βάση λοιπόν αυτά τα προβλήματα προχωρήσαμε σε γενικές συνελεύσεις, συζητήσαμε με τον κόσμο, αφουγκραστήκαμε αυτό που είπα και στην αρχή, τις ανησυχίες του, βάλαμε κάτω τι προβλήματα έχει, τι αντιμετωπίζει, και δημιουργήσαμε ένα σχέδιο δράσης με πολύ συγκεκριμένα αιτήματα. κάποια από αυτά ενδεικτικά να αναφέρω έχει να κάνει με την ασφαλή και δωρεάν μετακίνηση των εργαζομένων mm-hmm. με μισθωμένα πούλμαν από την εταιρεία που μέχρι πρότινος δεν υπήρχαν και μέχρι σήμερα μάλλον δεν υπάρχουν.
Και ο κόσμος δηλαδή που δουλεύει, μια και για πούλμαν, ο κόσμος από πού έρχεται για να δουλέψει εκεί? Το εργοστάσιο 40 είναι στον Αυλώνα, δεν είναι κάπου εκεί?
Είναι στα ενόφυτα. Αλλά η εντοπιότητα του κόσμου αγγίζει από τον νομό Αττικής μέχρι τον νομό Βιωτίας και τον νομό Ειδίας. Δηλαδή είναι διάσπαρτος ο κόσμος. Οπότε όλη αυτή η μετακίνηση που πηγαίνουν στον χώρο εργασίας με δικά τους οχήματα, στην ουσία είναι χρήματα από το μισθό τους. Ναι. Δηλαδή χάνουν 50 και 100 ευρώ για τις βενζίνες τους, για τις συντήρησεις του αυτοκινήτου τους και πιθανά και, δεν είναι και, όχι πιθανά και σίγουρα δεν είναι και ασφαλές αυτή η μετακίνηση, γιατί το να δουλεύεις 10 ώρα, 8 ώρα ή 12 ώρα και να μετακινήσεις στις 4 το πρωί να φεύγεις από τη βάρδια σου στις 10 το βράδυ, καταλαβαίνετε ότι είναι και πολύ κίνδυνο. Ναι. Οπότε θέσαμε ως στόχο την δωρεάν και ασφαλή μετακίνηση, θέσαμε ως στόχο να καταργηθεί ο εργολάβος από την εταιρεία και να γίνει επαναπρόθεση.
Να γίνουν μόνιμες προσλήψεις.
Μπράβο, του ίδιου προσωπικού όμως, από τον όμιλο 40 και όχι από τον, εργολάβο. Θέσαμε ζητήματα όπως η κατάργηση της εργασίας το Σάββατο, που είχε βάλει εργασία το Σάββατο και είχαμε κάνει και παρεμβάσει στην επιθεώρηση εργασίας εδώ της περιοχής μας. Ζήτηματα που έχουν να κάνουν με τις αυξήσεις, με διάφορα μέτρα προστασίας από την πανδημία και με μέτρα υγιεινής και ασφάλειας. Θέσαμε ένα πλαίσιο τέλος πάντων στην εταιρεία και στον κόσμο. Υιοθετήθηκε αυτό το πλαίσιο από την Γενική Συνέλευση και αποφασίσαμε ότι για να το υλοποιήσουμε, αν δεν ήθελε η εταιρεία με το καλό, ας το πούμε εισαγωγικά, για να μην παρεξηγηθώ, να προχωρήσουμε σε μαζικές κινητοποιήσεις. Αυτές οι κινητοποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν πριν ένα μήνα, κοντά 40 μέρες τώρα, ήταν στη συνέχεια παλιότερων στάσεων εργασίας και παλιότερων απεργιών το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Και είμαστε στη θέση να είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι μεν, αλλά ελπίζουμε ότι από το καινούργιο έτος να υλοποιηθεί το βασικό αίτημα των εργαζομένων που έχει να κάνει με την ασφαλή και δωρεάν μετακίνηση.
Μάλιστα. Η συμμετοχή των εργαζόμενων Πελοπίδα στις γενικές συνελεύσεις και πόσο μάλλον η συμμετοχή του στις πιο έτσι, κλιμακούμενες κινητοποίησεις που είχατε, στις εργασίες κτλ. Πώς την εκτιμά το κλαδικό της Βιωτίας? Είστε ικανοποιημένοι από τη συμμετοχή του κόσμου?
Κοιτάξτε να δείτε, έχει θετικό πρόσημο, είναι αλήθεια. Mm-hmm. Γιατί η συμμετοχή ήταν σχεδόν καθολική. Έφτασε από στα το 90%. Το 90%.
Κάτσε, ρε σύγχρονο. 90% δηλαδή, εντάξει.
Ναι, είναι εντυπωσιακή ένα συμμετοχή.
Ναι.
Ορίστε.
Εντυπωσιακή συμμετοχή.
Εντυπωσιακό, ναι, και από εκεί πέρα βγαίνει και το συμπέρασμα και το έχει βγάλει το συμπέρασμα αυτό. Ότι όλα αυτά που θα κερδιστούν ή που τέλος πάντων είμαστε σε μια διαδικασία να τα κερδίσουμε, δεν έχει να κάνει μόνο με το Διοικητικό Συμβούλιο, με το Συνδικάτο. Γιατί ένα σωματείο, ένα συνδικάτο είναι τέτοια τα μέλη του. Τα μέλη του όταν ενεργοποιηθούν και αποκτάνε δύναμη, καταλαβαίνουν ότι αυτή η δύναμη δεν θα πάει χαμένη.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό και πραγματικά είναι αυτό το συμπέρασμα που πρέπει να βγει. Τώρα στο λίγο χρόνο που μας απομένει, και πριν κλείσουμε, θα θέλαμε έτσι να μας πεις, Πελοπίδα, δύο πράγματα για κάποιες εξελίξεις και για κάποια γεγονότα που συμβαίνουν στον όμιλο Φαμάρ.
Ναι.
Και που, πώς να το πούμε, μιλάμε για ένα αντίστοιχα πολυεθνικό όμιλο με εργοστάσια τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, με έναν αξιοσημείωτο, ας πούμε, κύκλο εργασιών, που ωστόσο, όπως στην περίπτωση μάλλον του όμιλου 40, τώρα εμείς μια υπόθεση κάνουμε, εσύ θα μας το πεις για σίγουρα, όλο αυτό το success story, ας πούμε, του ομίλου δεν μοιράζεται ισομερός, ας πούμε, ξέρω, και στους εργαζόμενους κτλ. Ή να το πούμε αλλιώς, οι εργαζόμενοι βιώνουν μια διαφορετική κατάσταση. Για παράδειγμα, είδαμε και μια ανακοίνωση που βγάλατε για υποχρεωτικές άδειες σε κάποια εργοστάσια του ομίλου.
Αυτό έχει να κάνει με ένα άλλο, θα μου επιτρέψετε την έκφραση, παραμύθι που επικρατήσει. Που επικρατεί τέλος πάντων στον εργατό κόσμο, ότι υπάρχουν οι καλές και οι κακές εταιρείες.
Ναι.
Συσσαγωγικά πάντα το καλός και το κακός. Μια εταιρεία δεν μπορεί να τη θεωρήσουμε καλή όταν απλά πληρώνει το μισθό στην ώρα της. Ναι. Μια εταιρεία δεν μπορεί να τη θεωρήσουμε καλή όταν σε βάζει και δουλεύεις 8 ώρες. Γιατί αυτά είναι τα νόμιμα, τα βασικά, αυτά που τέλος πάντων επικρατούν στο νόμο. Η Famar, για παράδειγμα, είναι μια μεγάλη πολυεθνική εταιρεία με 5 εργοστάσια στην Ελλάδα, με εργοστάσια στην Ισπανία και στην Ιταλία. Ναι. Δεν είναι ένας μικρός φορμός. Και ξαφνικά η εταιρεία, ερχόμενη για τις διακοπές των Χριστουγέννων, έρχεται και λέει στον κόσμο ότι τις εβδομάδες που θα κλείσει το εργοστάσιο, οι εργαζόμενοι θα τις πάρετε ανεφακοδοχών. Βεβαίως και δεν το δεχτήκαμε. Βέβαια, εδώ να κάνω μια παρένθεση να πω ότι το κλαδικό συνδικάτο φαρμάκου έχει μια άψογη συνεργασία με το επιχειρησιακό σωματείο που υφίσταται στη Famar, έτσι.
Ναι,
το επιχειρησιακό, τέλος πάντων, σωματείο που είναι για χρόνια, εκείνα το 82. Και στη βάση αυτή διεκδικήσαμε και νομίζω ότι είναι μια τεράστια νίκη αυτή που πραγματικά πρέπει να ακουστεί, νομίζω, σε όλη την επικράτεια. Κέρδισε το σωματείο την εβδομάδα που θα κλείσει το εργοστάσιο μέσα στο 2021 να πληρωθεί από την ίδια την εταιρεία. Να μην χάσει μέρες ο εργαζόμενος από την κανονική του άδεια, ούτε να βγει σαν εφαποδοχών. Τεράστια νίκη, νομίζω.
Βέβαια είναι τεράστια νίκη. Και αν άκουγες και την εισαγωγή που κάναμε στην εκπομπή, εμείς εδώ με τον κύριο συντάκτη κάτι τέτοιο ονειρευόμασταν, ας πούμε. Και μάλιστα το είχαμε στο μυαλό μας, ας πούμε, τι δώρο θα ήθελα να μας φέρει ο Άι Βασίλης. Κάτι τέτοια θα θέλαμε,
ναι.
Κύριε Μελισσάρη,
να μας φέρει. Θα τονίσω και πάλι το εξής. Δεν είναι δώρο, δεν είναι κεραυνός εν ενεθρία. Είναι η ίδια η κινητοποίηση, η ίδια η δράση των εργαζομένων, η ίδια η αποφασιστικότητα που δείχνει οι εργαζόμενοι. Γι' αυτό ξαναλέω ότι η δύναμη που έχουν ο κόσμος, ο απλός εργατόκοσμος, αν πραγματικά το καταλάβει και το συνειδητοποιήσει, νομίζω ότι μπορεί να βγάλει πολύ μεγάλα και σπουδαία συμπεράσματα για το πώς πρέπει να κινηθεί και στο επόμενο διάστημα. Και πόσο μάλλον, λέω για το επόμενο διάστημα, γιατί πόσο μάλλον από αρχές του χρόνου έρχεται ο νόμος Χατζηδάκη με κατάργηση της συνδικαλιστικής δραστηριότητας, με νέα μέτρα υπέρ της εργοδοσίας, με αυξήσεις στις ώρες των υπεροριών. Με.
Αλλά όσο υπάρχουν συνδικάτα σαν το κλαδικό της Βιωτίας, όλα αυτά θα είναι λίγο δύσκολο να εφαρμόσουν στην πράξη, θεωρούμε εμείς.
Και κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε.
Λοιπόν, έχετε τους αγωνιστικούς χαιρετισμούς, τους δικούς μου και του κυρίου Σάτρα. Αδειμονούμε να σας δούμε αύριο από κοντά, στο συνέδριο της Ομοσπονδίας. Και
είμαστε παρόντες όλοι.
Και πάντα τέτοια. Και να είμαστε καλά, να μπορούμε να έχουμε και μια συχνότερη επικοινωνία.
Καλή δύναμη, παιδιά, και καλή συνέχεια σας.
Καλή δύναμη. Ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Για χαρά.
Για χαρά, για χαρά. You never take advice. Someday you'll pay the price.
Και αφού απολαύσατε το υπέροχο χαλί της εκπομπής του Συνδικάτου Φαρμάκου, είναι, κύριε Συντάκτη, είναι μέρος τρίτο. Ναι. Έχουμε φτάσει στο τρίτο μέρος, ναι. Έχουμε τη μεγάλη χαρά και κυρίως τη μεγάλη τιμή να φιλοξενούμε σήμερα ένα παλιό συνάδελφο, ένα... Όχι μωρέ, να μην πούμε παλιό συνδικάτη. Μια φορά συνδικαλιστής, πάντα συνδικαλιστής. Μια φορά αγωνιστής, πάντα αγωνιστής.
Ένα βετεράνο.
Ναι.
Έτσι ακριβώς. Ναι.
Το Θανάση το Μανούκι. Καλησπέρα. Μας επιτρέπεις να σου μιλάμε στον Ενικό?
Προφανώς, προφανώς.
Θανάση μου, καλησπέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη...
Γεια σου, Δημήτρη, και...
Και Δημήτρη.
Και εγώ για την...
Και ο αρχισυντάκτης και συνεργάτης σήμερα της εκπομπής, Δημήτρης είναι και αυτός.
Α, μάλιστα. Να είστε καλά. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω, να σας ευχαριστήσω γιατί μου δίνετε την ευκαιρία να πω 5 πραγματάκια τα οποία πολύ πιθανόν οι συνάδελφοι, οι συνταξιούχοι, αλλά κυρίως η ενεργεία, πιθανόν να αγνοούν. Πρέπει οπωσδήποτε να ενημερωθούν γιατί παίζεται ένα παιχνίδι σε βάρος τους, στην πλάτη τους, και δεν μπορούν να το αντιμετωπίσουν με, με την αδιαφορία που υπάρχει δυστυχώς στο μεγάλο μέρος των συναδέλφων.
Οπότε στο χρόνο που έχουμε, γιατί νομίζω ότι Θανάση θα μπορούσαμε να κάνουμε δύο εκπομπές, δύο ώρες δηλαδή για αυτό το θέμα. Εμείς θα προσπαθήσουμε μέσα αυτή τη μισή ώρα να το συμπυκνώσουμε.
Είναι ένα πρόβλημα το οποίο έχει τόσες πολλές προεκτάσεις. Δεν είναι αυτή καθ' αυτή η αγωγή εξώσεως που επιχειρείται να πιάσει από το λαρύγγι τις συνδικαλιστικές οργανώσεις. Αυτό που επιχειρείται είναι να διαλυθεί στο σύνολο του συνδικαλιστικού κινήματος χώρου. Και αυτό είναι που εμείς πρέπει να αντιπαλέψουμε. Βεβαίως, αυτό το πρόβλημα είναι η σταγόνα που ξεκίνησε το ποτήρι, γιατί είχαν προηγηθεί πολλά άλλα ζητήματα σοβαρά, όπως είναι η μείωση των συντάξεων που υπερβαίνει το 65% από το 2013 μέχρι το 2020 και 20 λέω έτσι. Ναι. Και αυτό πρέπει να γίνει γνωστό και στους συναδέλφους που είναι στην υπηρεσία τώρα. Γιατί? Διότι όχι μόνο δεν θα πάρουν αυτά τα ψίχουλα που σήμερα δίνει το Ταμείο, αλλά πιθανόν να φτάσουν και να αντιμετωπίσουν ένα χρεοκοπημένο ταμείο, το οποίο δεν θα έχει να τους δώσει απολύτως τίποτα. Μάλιστα. Εμείς βέβαια θα έχουμε περάσει τον Ρουβίκονα πλέον και δεν θα είμαστε ούτε στη ζωή για να αντιμετωπίσουμε μαζί τους το πρόβλημα. Πρέπει σήμερα να το αντιμετωπίσουμε.
Οπότε Θανάση, μας το πάρουμε λίγο το πράγμα από την αρχή.
Ναι.
Λοιπόν, θα θέλαμε έτσι με τον τρόπο που μόνο εσύ μπορείς, ας πούμε, και μας περιγράφεις τα πράγματα, και για κάποιους, ας πούμε, συναδέλφους οι οποίοι είναι είτε εκτός φαρμάκου είτε νεότεροι συνάδελφοι οι οποίοι μπήκαν στη δουλειά μετά το 2013, να μας πάρα πολύ σύντομα πώς ήταν το ΤΕΑΙΦΕ και πώς είναι το ΤΕΑΙΦΕ. Εγώ, ας πούμε, για παράδειγμα, όταν πριν από 20 κάτι χρόνια, ας πούμε, μπήκα στη δουλειά, βρήκα ένα ταμείο σαν νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και κάποια στιγμή στην πορεία μου προέκυψε ένα ευρύδιο ιδιωτικού δικαίου επαγγελματικού ταμείου κτλ.
Μάλιστα. Λοιπόν, ξεκινάμε την ιστορία από το 1924, οπότε ιδρύθηκε το πρώτο συνδικαλιστικό όργανο στον κλάδο μας, ο Σύλλογος Φαρμακοϋπαλλήλων. Στην πορεία το ταμείο δημιούργησε μέσα στα χρόνια, τα μαύρα χρόνια της κατοχής, έναν λογαριασμό αλληλοβοήθειας. Ένας λογαριασμός που βοηθούσε τους πεινώντες και διψώντες εκείνης της εποχής να ανακτήσουν μια ζωή που ήταν ήδη καταδικασμένη. Ο λογαριασμός αυτός με τη λήξη της κατοχής αποτέλεσε το έμβριο από το οποίο προέκυψε το ταμείο των φαρμακοϋπαλλήλων. Ταμείο επικουρικής ασφάλισης υπαλλήλων φαρμακευτικών ειδών, λεγόταν τότε.
Ναι.
Και ήταν ένα νομικό πρόσωπο πλέον, το οποίο είχε δημόσιο χαρακτήρα. Αυτό το ταμείο από το 50-52 τότε αγοράζει ένα οικόπεδο μέσα στο κέντρο, στην καρδιά της Αθήνας, στην οδό Χαρτοκονδύλη, και κτίζει ένα μέγαρο το οποίο ήταν για χρήση των υπηρεσιών του, και εκεί στεγάστηκαν και οι δύο σύλλογοι που υπήρχαν τότε, ο Σύλλογος των Ενεργεία και των Συνταξιούχων.
Και μιλάμε για το ίδιο κτίριο που αυτή τη στιγμή στεγάζεται η Ομοσπονδία και το Συνδικάτο Φαρμάκου.
Ναι, ακριβώς. Όχι ακριβώς το ίδιο κτίριο, ναι. Γιατί αυτό το κτίριο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στη δεκαετία του 1990 έγινε μια ανοικοδόμησή του, για την οποία, για την οποία έχει δοθεί ο χαρακτήρας του κατασκευής εξ ολοκλήρου με χρήματα του Ταμείου.
Μάλιστα.
Τα χρήματα του Ταμείου γυρίζουν παρόδο ότι είναι χρήματα των εργαζόμενων.
Των εργαζομένων. Να.
Πριν γίνουν τα εγγένεια, ή μάλλον πριν ακόμα αποφασιστεί να γίνει ανοικοδόμηση του κτηρίου, το τότε Διοικητικό Συμβούλιο παίρνει μια απόφαση η οποία χαρακτηρίζει και τον... Με άκουσες?
Ναι, ακούμε. Ακούμε κανονικά.
Ναι, τώρα μικροφωνίζει και ακούω τη φωνή μου. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, το τότε Διοικητικό Συμβούλιο παίρνει μια απόφαση η οποία είναι σημαντική. Τι είπε η απόφαση αυτή? Ότι και στο νέο κτίριο το οποίο θα οικοδομηθεί θα φιλοξενηθούν όλες οι συνδικαλιστικές παρατάξεις. Την απόφαση αυτή οι νέοι διοικούντες, σε εισαγωγικά αυτή η λέξη διοικούντες, την αγνοούν τελείως. Θεωρούν ότι αυτή δεν υπάρχει και προχωρούν σε αγωγές εξώσεως. Οι αγωγές αυτές βεβαίως δεν έχουν καμία τυπική ή ουσιαστική βάση, γιατί εάν αυτοί θέλουν να μας εξωροθρέψουν, η αστική δικαιοσύνη και το κοινοβούλιο της χώρας δεν μπορούν να μας δώσουν να έχουμε εμείς το δίκαιο με το μέρος μας. Και αυτό το λέω γιατί ήδη από το 2002 φροντίζει το κράτος με το νόμο 5042 να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις να αλλάξει εξ υπαρχής το συνδικαλιστικό κίνημα μορφή. Ποια είναι αυτή η μορφή? Μέχρι τώρα το συνδικαλιστικό κίνημα είχε ανταποδοτικό χαρακτήρα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι οι εργαζόμενοι, κάθε νέα γενιά εργαζόμενων που έμπαινε στην παραγωγή, αναπλήρωνε τα χρήματα που απαιτούν το για να συνταξιοδοτηθούν οι προηγούμενες γενιές.
Ναι, εννοείς για το ασφαλιστικό σύστημα.
Αυτό είναι το... Ναι.
Το αναδιανεμητικό που ίσχυε μέχρι...
Αναδιανεμητικό. Ναι. Τώρα τι συμβαίνει? Με τον νόμο που σου προείπα, του 2002, και στη συνέχεια με έναν άλλο νόμο του 2012, οι οργανώσεις των εργαζομένων υποχρεώνονται σιγά, τα ταμεία των εργαζομένων υποχρεώνονται σιγά σιγά να μετατραπούν από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Αυτό επιχειρήθηκε το 2004 στον κλάδο μας. Δυστυχώς και με τους τότε διοικούντες να έχουν... Με συγχωρίζει, Δημήτρη, ναι. Μισό λεπτό, γιατί πρέπει να βγω από το...
Ναι, Θανάση, λοιπόν, σε ακούμε.
Λοιπόν, το 2002 ψηφίζεται ένας νόμος
ο οποίος στην εφαρμογή του θεωρούσε ότι πρέπει το ασφαλιστικό σύστημα να αλλάξει. Δεν είχε προκάνει αυτό να ψηφιστεί στη Βουλή και 70 περίπου συνδικαλιστικές οργανώσεις, 11, με συγχωρείς, 11 περίπου συνδικαλιστικές οργανώσεις που όλες μαζί δεν ξεπερνούσαν τους 20.000 ασφαλισμένους, προχωρούν στην τροποποίηση αυτή. Αυτές οι
ήταν ο περίφημος νόμος ΡΕΠΑ τότε, δεν... Θανάση, αυτός.
Τι.
Ήταν ο νόμος ΡΕΠΑ τότε αυτός. Του 2002
που λες. Αυτός πρέπει να ήταν του ΡΕΠΑ, ναι.
Ναι, του ΡΕΠΑ.
Στη συνέχεια η εξουσία, η όποια εξουσία, γιατί όποια κυβέρνηση, μόνο το συμφέρον των εργαζόμενων δεν εξυπηρέτησαν, η όποια εξουσία λοιπόν το 12 αποφασίζει να ενεργοποιήσει ξανά, να κάνει νέα προσπάθεια για να ενεργοποιήσει ξανά τις διατάξεις του νόμου αυτού. Πρέπει να πούμε ότι οι οργανώσεις, οι 11 που επιχείρησαν την πρώτη φορά, δεν αριθμούσαν παρά 20.000 ασφαλισμένους όλες μαζί. Καταλαβαίνεις ότι ήταν κάποια ταμεία τα οποία είχαν σκόρπια νούμερα στα μητρώα τους. Το 12 λοιπόν, όταν ταμείο αποφάσισε η διοίκησή του τότε να το μετατρέψει σε νομικό πρόσωπο του Υπουργείου Δικαίου, οι ρεφορμιστές συνδικαλιστές συνήλκησαν απόλυτα μαζί με τους δεξιούς συνδικαλιστές στο να μετατρέψουν το ταμείο αυτό στη μορφή που έχει σήμερα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί εάν οι συνδικαλιστές της ΠΑΣΚΕ, πώς την λένε τώρα κάπως αλλιώς,
ναι,
και του συνασπισμού δεν
συνενούσαν
αυτό το έγκλημα, δεν θα μπορούσε να γίνει. Γιατί το λέω αυτό πάλι? Γιατί?
Και ίσως η λέξη συνένεση είναι λάθος. Νομίζω ότι πρωτοστάτησαν, Θανάση, στην μετατροπή.
Αυτοί πρωτοστάτησαν, ναι. Συνέργησαν στο να δημιουργηθεί αυτό τους φορέας. Πρωτοστάτησαν. Ναι, δεν ήταν, σωστά το λες εσύ. Δεν ήταν, ήταν οι πρωτοβουλίοι τους.
Ακριβώς.
Και βρήκαν συμπαραστάτες στους δεξιούς, οι οποίοι τελικά τους καπέλωσαν.
Ναι.
Είδε και αυτό.
Ναι.
Λοιπόν, οι νόμοι αυτοί που αφορούσαν την τροποποίηση των καταστατικών ταμείων είχαν δύο προϋποθέσεις. Η πρώτη προϋπόθεση ήταν να γίνει αναλογιστική μελέτη. Η δεύτερη προϋπόθεση ήταν να... πώς θέμα... Η προϋπόθεση λοιπόν ήταν... όπως σταματάει το μυαλό μου... Δεύτερη προϋπόθεση, να πες το.
Εγώ θυμάμαι κάποιες προϋποθέσεις, ας πούμε. Μία ήταν να ακολουθεί τις μειώσεις.
Λοιπόν, να πούμε δύο λόγια για την πρώτη περίπτωση και θα επανέλθω στο. Για την πρώτη περίπτωση λοιπόν της αναλογιστικής μελέτης. Η αναλογιστική μελέτη δείχνει σε βάθος χρόνου το τι μέλη γενέστε. Πού θα πάει το πράγμα. Αυτοί οι κύριοι έκαναν λοιπόν αναλογιστική μελέτη, η οποία όχι απλά δεν έδειξε ποιο είναι το βάθος αυτού του χρόνου, αλλά επέμεινε σημαντικά στο σήμερα. Στο σήμερα. Το σήμερα όμως ήταν το χθες μιας ιστορίας δομημένων ομολόγων που είχε στοιχήσει στο ταμείο αρκετά εκατομμύρια. Πιθανόν να θυμούνται οι ακροατές τότε τις περιπέτειες που είχαν κάποια μέλη της διοίκησης του ταμείου τότε.
Ναι, και σε παλιότερες εκπομπές είχαμε αναδείξει αυτό το ζήτημα.
Όχι μόνο λοιπόν αυτό, αλλά η αναλογιστική μελέτη αυτή άκουσαν. Προσέξτε το αυτό που θα πω. Δεν έγινε με πρωτοβουλία κάποιου συνδικαλιστή του χώρου μας, δεν έγινε από οποιονδήποτε άλλον, αλλά έδωθη εντολή και πληρώθηκε η αναλογιστική μελέτη από ποιον λέτε? Από τον Σύνδεσμο Ελλήνων Βιομηχάνων. Αυτό
κι αν
είναι ταξική συνεργασία.
Εγώ θυμάμαι, Θανάση, εκείνη την εποχή, το 2013, όταν γινόταν όλη αυτή η κουβέντα και μάλιστα δίναμε τη μάχη για τη διατήρηση του κοινωνικού χαρακτήρα, πώς να το πούμε, του δημόσιου χαρακτήρα του ΤΕΙΦΕ, ότι η άλλη μεριά, αυτή που προανέφερες, και που είχα ξεχάσει ότι και την αναλογιστική μελέτη την είχε πληρώσει με λεφτά το ταμείο του ΣΕΒ. Λέγανε ότι να, είναι μια ευκαιρία, για παράδειγμα, ξέρω εγώ, το ταμείο να περάσει στα χέρια των εργαζομένων και ότι με τη μετατροπή αυτή θα σωθεί το ταμείο και διασφαλιστούν στο διηνεκές συντάξεις. Και θα διασφαλιστούν και ικανοποιητικές και επαρκείς συντάξεις.
Λοιπόν,
και τελικά μας λες τώρα ότι μέσα σε αυτή την πορεία έχει μειωθεί η σύνταξη κατά 65%. Εμείς σε κάποιες ανακοινώσεις δικές μας αυτό το ποσό το βγάζαμε μέχρι και 80% μείωσης.
Ναι, εγώ στη μελέτη που έχω κάνει έχω αποδείξει ότι είναι 64,80% ακριβώς. Και αυτό το λέω. Λέω ότι θα ισχύει για κάθε έναν από τους καταναλογίων, βέβαια, έτσι, ανάλογα με το ύψος της συντάξεως που είχε χορηγηθεί.
Δεχόμαστε τα δικά σου στοιχεία, είναι...
καταρχήν στους συνταξιούχους. Λοιπόν, να πούμε όμως την δεύτερη υποχρέωση που είχαν εκείνοι που επιχειρούσαν να μεταφέρουν το ταμείο σε κάτι άλλο. Η υποχρέωση αυτή έλεγε ότι πρέπει την αίτηση για την μετατροπή του ταμείου να την κάνει η πλέον αντιπροσωπευτική οργάνωση των ασφαλισμένων. Εδώ η συνεργασία της ΓΕΣΕΕ, καλά δεν χρειάζεται να πει κανείς λόγια για αυτό το έκτρωμα του συνδικαλιστικού κινήματος, η ΓΕΣΕΕ λοιπόν με την Ομοσπονδία των Ιατρικών Επισκεπτών.
Αυτό ανακηρύχθηκαν ως η αντιπροσωπευτική ομοσπονδία.
Η πιο αντιπροσωπευτική οργάνωση του κλάδου. Τη στιγμή που τα μέλη που είχαν ψηφίσει στις εκλογές των σωματείων της Ομοσπονδίας των Ιατρικών Επισκεπτών δεν ξεπερνούσαν τα 1.200 μέλη, αντίθετα ψηφίσαν στα σωματεία μέλη της ΟΕΦΣΕ, ξεπερνούσαν εκείνη την εποχή τα 3.000. Αλλά ποια ήταν η διαφορά? Που εκεί πατήσανε και δεν πίστηκε ούτε καν το δικαστήριο. Οι αντιπρόσωποι της ΠΟΗΕ, της Ομοσπονδίας των Ιατρικών Επισκεπτών, βγαίνανε κατά τις εκλογές των σωματείων ένα 20 ψηφίσαντες. Το αντίθετο, στην ΟΕΦΣΕ, οι αντιπρόσωποι ήταν ένα
40.
Είναι προφανώς λοιπόν ότι η ειδική υπεροχή των αντιπρόσωπων της ΟΕΦΣΕ, της Ομοσπονδίας των Ιατρικών Επισκεπτών, ήταν δεδομένη. Γιατί άλλο να βγάζεις έναν για 20 και άλλο να βγάζεις έναν για 30. Και με βάση αυτό η ΓΕΣΕ τους έδωσε ένα χαρτί ότι αυτή είναι η πλέον αντιπροσωπευτική οργάνωση. Δεν έλαβαν δηλαδή υπόψη τους το θέμα των ψηφισάντων, αλλά το θέμα των αντιπροσώπων πήραν σαν γνώμονα. Αυτό, εφόσον μπορούσε να υποστηριχθεί από τους συνδικαλιστές, τους ταξικούς συνδικαλιστές, ότι η δικαιοσύνη σε αυτή τη χώρα είναι τυφλή, πραγματικά τυφλή, θα μπορούσε να είναι λογικό να καταρριφθεί έστω και εκ των υστέρων το καθεστώς αυτό. Γιατί δεν έγινε με βάση την βασική προϋπόθεση ότι πρέπει την αίτηση να την κάνει ο παιδικός οργάνωσης. Βεβαίως, η ΟΕΦΣΕ από τότε είχε ξεκαθαρίσει ότι εμείς δεν συνεργούμε σε τέτοιο έγκλημα και εμείς δεν πρόκειται να κάνουμε κάποια κίνηση. Η όλη ευθύνη πέφτει στις πλάτες των τότε διοικούντων που ήταν η ομάδα του Κονιδάρη και του νυν Προέδρου του Ταμείου.
Μάλιστα. Θανάση μου,
ιστορικά.
Ναι, επέτρεψέ μου, επειδή είμαστε λίγο πιεσμένοι. Αυτή την κουβέντα θα τη συνεχίσουμε. Οπωσδήποτε. Θέλω όμως ένα τελευταίο ερώτημα. Νομίζω, Δημήτρη, έχουμε 5 λεπτά. Ωραία, 5 λεπτά τα έχουμε. Αν μπορούμε από τώρα δηλαδή να κλείσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη χρονιά να συνεχίσουμε αυτή την κουβέντα. Πριν πάμε λοιπόν ακριβώς στα του ταμείου που λέμε, θα ήθελα κλείνοντας να πούμε το εξής. Αυτό που έγινε με το Ταμείο των Φαρμακοϋπαλλήλων, το οποίο κρατάει όπως μας είπες από το 24 και έχει όλη αυτή την ιστορία.
Το 24 είναι ο σύλλογος των Φαρμακοϋπαλλήλων.
Ωραία. Κρατάει από τότε, ας πούμε, τα πρώτα λεφτά που. Μπράβο. Που ο κόσμος, ας πούμε, από το εστέρημά του τα έβαζε κάπου για τα στερνά του. Αυτό το πράγμα αφορά μόνο τους φαρμακοϋπαλλήλους, είναι ή έγκυται, ας πούμε, σε μια γενικότερη πολιτική, σε μια γενικότερη προσέγγιση, σε μια γενικότερη θέαση της ασφάλισης?
Αφορά όλη την εργατική τάξη. Γιατί ο στόχος είναι να αλωθεί. Ήδη με νόμο από 1η-1η του 2022 κάθε νέος εισερχόμενος στην εργασία, σε οποιοδήποτε τομέα εργασία, σύμβασης που θα υπογραφεί, που θα υπογράψει, είναι υποχρεωμένος να καταβάλει εισφορές αυτός και ο εργοδότης, οι οποίες πηγαίνουν μόνο για τον υπαριθμό τάδε που θα πάρει τον αριθμό, αριθμό μητρώου ο εργαζόμενος και αυτόν. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αυτός ο άνθρωπος, είπαμε και προηγούμενα, κινδυνεύει να χάσει τα λεφτά του, είτε για ένα κράχ στο χρηματιστήριο, είτε γιατί οι τράπεζες στις οποίες επενδύονται αυτά τα κεφάλαια δεν ανταποκρίνονται σε κερδοφορία.
Είτε γιατί θα προκύψει μια αντίστοιχη αναλογιστική μελέτη που θα σου λέει ότι πρέπει να παίρνεις 50 ευρώ το μήνα.
Πόσο?
Λέω τώρα, εγώ ένα παράδειγμα. Είτε γιατί λέω θα προκύψει μια νέα αναλογιστική μελέτη από το ΣΕΒΗ, από το ΣΦΕΙ, ας πούμε, που θα σου λέει ότι κοίταξε να δεις, για να μπορεί να ζήσει το ταμείο πρέπει να δίνεται συντάξει 50 ευρώ το μήνα.
Ναι,
έτσι το καταλαβαίνω όπως το λες.
Δεν το αποκλείει κανείς. Ναι. Αλλά αυτό, για να δώσει 50.000 το μήνα συντάξεις, πρέπει γενιές ανθρώπων σαν και εμένα και άλλους συναδέλφους ηλικίας πάνω από τα 67 χρόνια να πούν ότι δεν παίρνουμε πλέον λεφτά από το επικουρικό μας ταμείο. Ναι. Δεν ξαναπαίρνουμε λεφτά από τώρα. Γιατί δεν υπάρχει περίπτωση στους νέους συναδέλφους που θα βγουν στη σύνταξη να δοθούν. Οι συντάξεις θα βγαίνουν σύμφωνα με το καταστατικό του ταμείου, το οποίο ορίζει τον αλγόριθμο με βάση του οποίου βγαίνει μια σύνταξη. Οι συντάξεις θα μπαίνουν στην μέγενη των μειώσεων που έχει εφαρμοστεί για τα προηγούμενα χρόνια από το 2014 και μετά μέχρι το 2020 και αυτές οι περικοπές θα συνεχιστούν προφανώς.
Θανάση μου,
θέλω να πω τελειώνοντας για σήμερα ότι αυτό το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι του κλάδου του δικού μας δεν είναι μόνο δικό μας πρόβλημα. Είναι πρόβλημα όλης της εργατικής τάξης. Και σαν τέτοιο πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Γιατί? Διότι ενώ το 2013 ξεκίνησαν πειραματικά από 4 κλάδους, οι οποίοι κλάδοι πρέπει να πούμε ότι είχαν περίπου 70.000 εργαζόμενους, και αν προσθέσουμε σε αυτούς και τις 11.000 των προηγούμενων ταμείων που από το 2 έγιναν ιδιωτικού δικαίου, φτάνει ένας αριθμός των 80.000 εργαζομένων. Το 80.000 μπροστά στα 2,5 εκατομμύρια των μισθωτών και τα 500.000 περίπου των συνταξιούχων είναι προφανώς σταγόνα στον ωκεανό. Αλλά πρέπει να το βάλουμε μπροστά το θέμα αυτό, να το προωθήσουμε, γιατί οι εργαζόμενοι θα βρεθούν προαδείξη. Ήδη από την 1η-1η του καινούργιου έτους, που θα κληθούν να πληρώνουν αυτοί και οι εργοδότες στις εισφορές.
Εμείς αυτό το πράγμα θα το αντιπαλέψουμε και θα ανανεώσουμε, Θανάση, το ραντεβού μας. Από τώρα θέλω να μας να το πεις, από την καινούργια χρονιά, να συνεχίσουμε αυτή την ενδιαφέρουσα κουβέντα. Εμείς θα τα πούμε και αύριο στο συνέδριο της Ομοσπονδίας.
Α, ναι, εντάξει. Τότε μπορούμε να το κλείσουμε ή να το πούμε τώρα για να
θα το κλείσουμε αύριο από κοντά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και... Να είσαι καλά. Και να με συγχωρείς που μου έτυχε το απρόβλεπτο.
Εντάξει, Θανάση μου, εντάξει.
Καθυστερήσαμε και θα είχαμε τουλάχιστον άλλη μισή ώρα στη διάθεσή μας.
Να είσαι καλά. Καλό βράδυ.
Να είσαι καλά και σε ευχαριστώ πολύ. Γεια.